Skal vi ikke komme i gang, Anna? Jo hurtigere vi kommer i gang, jo tidligere kan vi komme ud og drikke øl.
Det er nemlig rigtigt. Jamen, så lad os bare kaste os over nogle af de kommentarer, jeg har med til dig. Som sædvanligt har jeg været i kommentarsporene, hvor der har været dårlig stemning. Jeg har fundet et par kommentarer til dig. Gerne have, du prøver at gætte, hvad det er for en historie, de hægter sig til. Den første, den lyder: hold op, hvor er det et selvmål af episke proportioner, når virkeligheden overgår satiren.
Der er godt nok meget at vælge imellem her i den her valgkamp, synes jeg. Altså, når virkeligheden overgår satiren, kunne det være, der er en lokalafdeling i Venstres Ungdom i Aalborg, hvis jeg husker ret, der netop har holdt en stor fest,
nå ja,
hvor de har festet til, danset til en nazisang, i mangel på bedre ord. Jeg kendte den ikke selv i forvejen, men den har ligesom trådet til Nazi-Tyskland, og der er også en, der råber til festen, Heil Hitler, der er ligesom en, der har stået foran og optaget det. Du har hørt det også.
Jeg har godt hørt om det.
Til den absurde side.
Super ærgerligt.
Det, som jeg også har synes var lidt sjovt i forbindelse med den her historie, er, at TV2 har interviewet den lokale formand for Venstres Ungdom, og hun har været meget sådan, ja, men hun synes, det er ikke i orden, og det er frustrerende, men altså, hendes primære kritikpunkt er, at det er ret grænseoverskridende, at man tror, man er til en privat fest, og der er nogen, der har optaget det her, hvor jeg var sådan, er det det, der er det grænseoverskridende her?
Jeg vil sige, det er også hårdt, når nazister ligesom får overtrådt deres grænser, ikke? Der er det simpelthen gået for vidt på en eller anden måde. Men det er ikke den historie, jeg leder efter, så du får en kommentar mere.
Okay.
Den kunne ellers også passe rigtig godt på den historie. Det lyder, det er dumt med dumt på.
Er det, at Venstres Ungdom har holdt en fest til nazi? En af de ting, jeg har lollet meget over den her uge, det er bare altså den der fødevare-check-snibbold, der bare ruller og ruller og ruller og bliver større og større og større. Og altså, den er forsvundet lidt i mængden af mange historier den her uge, føler jeg. Men altså, det er en ret smuk detalje, at nye tal fra CEPOS, altså den her liberale tænketank, viser, at der er omkring 3.000 af de familier, som modtager den her fødevarecheck, der er så rige, at de også skal betale den formueskat, som Socialdemokratiet blandt andre har foreslået, og som virkelig sådan, altså endegyldigt på en eller anden måde understreger, at den her fødevarecheck literally bliver delt ud til Gud og hver mand.
Ja, altså på trods af, at det er dumt med dumt på en eller anden måde, så er det ikke den historie, jeg leder efter heller. Så du får lige en sidste kommentar. En, jeg godt kan lide selv i hvert fald. Hvad skal vi med pausekloven, når vi har en så stor, uvurderlig talentmasse blandt vores politikere?
Nogen af en, der har været funny. Funny i kommentarerne. Okay, jeg er faldet over en ret vidunderlig historie, fordi SF, det er jo sådan et parti, der altid, du ved, de opfører sig lidt pænt, ikke? Sådan, det er lidt den pæne pige i klassen. Men der er altså 9 SF'ere, der den her uge er taget i at lave politiske annoncer på Facebook og Instagram, som jo ellers er blevet gjort forbudt i slutningen af sidste år, har jeg lyst til at sige. Og det er blandt andet kronprinsen, den altid så ordentlige og høflige og rare Jacob Mark, der har lavet de her politiske annoncer, og han har sagt til, jeg tror også det er TV2, der har talt med ham og været sådan, ja, det vidste, eller ingeniøren måske. Nå, det er også lige meget, det må I lige bære over med derude. Han var sådan, ja, jeg vidste godt, det er forbudt, men jeg vil lige se, om den gik igennem, eller ej.
Ja, men altså,
Jacob Mark dog.
Relaterbart på en eller anden måde. Altså, jeg kører også ofte over for rødt, for bare lige at se, om der er nogen, der lægger mærke til det. Men nej, det her er som en bare kommentar til, at Konservatives landbrugsordfører Per Larsen har lagt et billede på Facebook, hvor han holder en bøf i Rema 1000, og så hylder han dansk landbrug.
Okay, jeg er med.
Ja, han skriver om,
historie,
hvor afgørende det danske landbrug er for dansk økonomi. Og så disser han også lige de hykleriske miljø- og klimaaktivister, der spiser avocado på fly fragtet fra Californien. Han skal altså bare hjem og spise den her strip-loin steak og altså støtte det danske landbrug.
Den danske steak, yes.
Ja, der er bare lige, det er en virkelig ærgerlig detalje det her. Den der bøf, han så stolt holder frem og skal hjem og spise, den er sgu for Uruguay.
Den er sgu for Uruguay.
Ja,
den er for Uruguay, og det er selvfølgelig træls. Der er noget med glashus og sten og sådan noget. Ej, det er brænd. Det er brænd ærgerligt, Per. Han kører, hvad kan man sige, måske også på en måde over for rødt her. Det kan være, han også lige skal teste, om der er nogen, der...
Men i det mindste lidt uvidende, må man sige. Men folk er faktisk altså virkelig sure over det her i kommentarsporet. Og der er flere, der skriver sådan noget med, at det her opslag må kandidere til årtiers dummeste.
Ja, okay. Men det må så være, fordi de ikke har set Venstres opslag af Trolex som Rainbow AI-versionen.
Og velkommen til Dårlig Stemning, hvor vi hver uge dykker ned der, hvor stemningen den er i bund. Og så går vi lidt til dem, der står bag eller har en finger med i spillet.
I anledningen af folketingsvalget kan vi endnu engang byde jer på vores 100% originale og knivskarpe koncept, Monopolet i dårlig stemning. Senere i programmet får vi nemlig besøg af Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, Socialdemokratiets Mathias Tesfaye, Liberal Alliances Solbjørg Jakobsen og Enhedslistens Rosa Lund, som alle skal hjælpe os med at knuse dilemmaer.
Men først så skal vi altså lige forbi valgkampen, hvor alverdens kunstnere er blevet taget til gidsel af politikerne i deres opslag på sociale medier.
Og så tager vi også lige en detur forbi den svenske popstjerne Sara Larsson, som endnu en gang har pisset internettet af, denne gang med en abortjoke.
Mit navn er Anna Olring.
Jeg hedder Adina Rehn.
Velkommen til Dårlig Stemning.
Tak skal du have. Denne valgkampsuge har budt på en række gidseltagninger af værste kaliber.
Som var de altså nærmest somaliske pirater, der har politikerne taget flere kunstnere til fange i deres politiske propaganda på forskellig vis. Og det har skabt dårlig stemning, må man sige.
Ja, det ligger ligesom ud med, at Socialdemokratiet de messer med Queen Bee.
Altså Beyoncé.
Nej, den anden Queen Bee.
Birte Kjær.
Ja, Queen Birte Kjær banker i bordet og siger, så stopper festen, efter at søsserne har brugt en af de helt gode, gamle klassikere til at promovere, ja, hvad nu de promoverer, det er vel levpostej og formueskat og fødevarecheck.
Shit, det er
den er næsten for god, den her sang.
Det er svært at holde sig fra den til deres forsvar.
En række socialdemokrater, det er blandt andre statsminister Mette Frederiksen, de har postet opslag på deres sociale medier her under valgkampen med dette udødelige kunstværk som soundtrack.
Men den går altså ikke, Birte Kjær, hun udtaler til TV2. Jeg er forundret over, at de misbruger vores sang. Der burde jo sidde nogle mennesker på de poster, som kender reglerne. Ingen har spurgt. Det er som om, de prøver at tage ejerskab over, at vi maler byen rød, og det hører ingen steder hjemme.
Okay, men så må jeg også bare sige, Queen Birte Kjær, altså, hun er også lidt naiv.
Altså, du mener i forhold til, at man kan regne med, at politikerne overholder reglerne?
Ja.
Det kan jo godt være, at du er et musikalt geni, Birte, men politik, det har du åbenlyst ikke særlig meget forstand på. Man kan også sige, det kan selvfølgelig være, at de bare lidt ligesom Jacob Mark lige ville teste, om der var nogen, der lagde mærke til det. Men det gjorde Birte altså. Og opslagene ryger altså ned kort efter, og det er vist så sidste gang, at Socialdemokratiet tager nogen til gidsel her. Skulle man tro?
Ja, for der går ikke mange øjeblikke, før Sofie Hestorp Andersen, hun gør ja, lige præcis det samme, altså også tager nogen til gidsler i sin politiske propaganda-valgkamp. Det er jo, altså Sofie Hestorp Andersen, det er hende, der var den på nuværende tidspunkt sidst siddende socialdemokratiske overborgmester, efter de lige havde posten i over 100 år i København, inden Pernille Rosenkrantz-Theil kom og fuckede det hele op.
Fuldstændig ylægte. Hun lægger altså et billede på sine sociale medier af Anders Matthesen, og til det skriver hun, når Danmarks sjoveste mand siger ja til Socialdemokratiets forslag, og så en klappe-emoji. Og så fortsætter hun med at forklare, at formueskat bare er det fedeste, og det synes Matthesen også. Og der skal det siges, det der ligesom går forud for det her, det er, at Anders Matthesen har sagt til Ekstra Bladet, hvis demokratiet skal fungere, er vi jo nødt til ikke at sidde og flæbe, når flertallet får ret.
Ja, det er vist en stramning, Sofie Hestorp Andersen, det hun har lavet der. Jeg så faktisk det her opslag, hun lagde op, næsten lige, da hun, altså næsten, hun havde næsten lige lagt op, prøver jeg at sige. Og når man laver det her program, som vi to gør, Anna, så kan man jo godt nogle gange sådan lugte den dårlige stemning, før den ligesom rigtig opstår. Og jeg tænkte bare, da jeg så det her. Den her, den finder Anders Matthesen sig ikke i. Jeg var sådan 3, 2, 1, det går galt.
Og ganske rigtigt, der kom komikeren altså i ren Birte Kjær-stil dårlig stemning.
Og han sætter sådan lidt voldsomt over på det, end Birte Kjær gør ved at sige. Han skriver om, han siger faktisk det her i en video, en story på hans Instagram. Hold kæft, hvor er I klamme med jeres ulækre tricks. Jeg stemmer 100% sikkert ikke på jer. Alene på grund af de her klamskabstricks. Er I fucking influencer, eller hvad fanden sker der?
Klamskabstricks er et fuldstændig genialt
godt
ord.
Formuleret.
Men altså, han spørger, er I influencer, eller hvad, spørger han ligesom. Og der må jeg igen sige, det kan godt være, at du er et komisk geni, men politik har du tydeligvis ikke så meget forstand på, hvis du ikke har opfanget, at ja, politikerne er åbenlyst influencer.
I en kommentar til Sofie Hestorps opslag, så skriver han også altså direkte til hende, jeg hader Socialdemokratiet. Ej, lad mig lige prøve at læse det forfra. Jeg hader Socialdemokratiet og jeres populistiske tricks. Tænk, at du blander mig ind i din klamme valgkamp. Og ikke nok med det, men salige Kim Larsen. 4 bræk-emojis. Find nogle ben at stå på.
Ja, sådan, hvad har Kim Larsen at gøre med det her? Hvordan kommer
Jamen,
han ind i billedet?
Det er, fordi hun er ikke færdig med gidseltagningen her, Hestorp. Hun lagde nemlig også et opslag op med Kim Larsen, hvor man så et gammelt videoklip med ham, der sætter ord på, at de bredeste skuldre bør bære i et samfund. Og til det, der har hun skrevet teksten: når man prøver at forklare de mørkeblå partier, hvorfor formueskat er en god idé, kan vide, hvad Kim Larsen ville have sagt.
Okay, så simpelthen endnu et gissel i den socialdemokratiske lejr. Altså, kæft, de har været flittige.
De har haft så travlt.
Men jeg vil sige, at den gisseltagning er kun næsten lige så slem som den, som SF's Pia Olsen Dyhr har foretaget sig.
Hvem har hun nu taget sig gissel?
Ej, men prøv at høre. Pia Olsen Dyhr, hun er ude hele tiden og forsvarer formueskatten, som SF jo går til valg på. Og der har hun så altså nu i det her forsvar argumentation flere omgange brugt den afdøde og meget respekterede forretningsmand Haldor Topsø som en form for sådan lidt blåstempel på SF's skattepolitik.
Jeg synes, det var tankevækkende, da jeg engang mødte Haldor Topsø, som desværre afdøde i dag. Han sagde til mig: lad nu være med at blive ved med at give skattelettelser til os, der har nok. Brug hellere pengene på vores velfærdssamfund.
Altså, hør nu her. Haldor, han synes, formueskatten er en sindssygt god idé, så I kan da umuligt argumentere imod den. Det er så fedt, det der med at bruge de døde, ikke? Det var ligesom dengang, alle havde mødt Lise Nørgaard, da hun døde. Og
Henrik Leth der også.
Og Stine Bøsse, der var så gode venner med Henrik Leth, som i virkeligheden hed Jørgen. Ja.
Altså, men man kan ikke argumentere imod, og det kan Haldor så heller ikke, fordi han er jo netop død.
Ja,
til gengæld, så er hans levende familie i temmelig dårlig stemning over det her. Blandt andet fordi, at det ifølge dem faktisk overhovedet ikke var det, som Haldor Topsø mente.
Ej, det er ærgerligt.
Altså,
ej, det er ærgerligt.
For at være mere konkret, så har Haldor blandt andet skrevet i en af sine bøger sådan her: måske er der nu ved at komme en forståelse selv i kredse til venstre for midten for, at overdreven beskatning, formueskatter og arveafgifter fører til mord på arbejdspladserne.
Altså, det lyder jo ikke sådan lige frem som en mand, der har været sådan ellevild i varmen over SF's forslag om en formueskat. Det er altså, den går så meget ind under gidseltagning også, den her. Det er en tavlin af slagsen, Pia. Det er ikke i orden.
Men hun stiller sig jo bare i rækken af mange andre gidseltager, så kan man sige.
Ja, en lang række, for i forhold til at pisse kulturverdenen af, altså er det i øvrigt ikke kun Socialdemokratiet og nu også SF, det er ikke helt kulturverdenen, men alligevel, der har markeret sig gode gamle Inger Støjberg, som vi jo i øvrigt havde med i Monopolet i sidste uge. Hun har altså også dummet sig gevaldigt.
Ja, det er de vrede hunde på Vestegnen. Hun har provokeret med en kopi-t-shirt af deres merch, bedst kendt som prinsesse Isabellas påklædning på Smukfest. Den der t-shirt, hvor der står "bolleden i går" og så en stor pil til venstre eller højre, står der i suspekt t-shirt.
Ja, og Danmarksdemokraterne har så lagt en video på deres sociale medier, sjovt nok, hvor valgkampen jo primært foregår, og så har de skrevet "stemte på hende i går", og så samme pil, og så sådan samme skrifttype. Men det første, jeg har tænkt med det her, er, jeg var sådan, det synes ikke engang, det er særlig sjovt. Altså sådan, Inger, hun plejer at være meget skarpere end det.
Jeg er faktisk også skuffet.
Den er sådan lidt antiklimatisk.
Til, hvor god Inger er til at levere, der kunne vi godt, det kan vi godt.
You can do better.
Ja, det kan vi godt. Og suspektdrengene tyr, som alle andre også til sociale medier, hvor de skriver: tillid for os er altafgørende, og vi har ingen tillid til politikere, der helt bevidst kopierer og stjæler for kunstnere. Ligesom andre fremtrædende danske artister har vi oplevet at blive misbrugt af politiske partier og kandidater i deres markedsføring.
Er de også utilfredse? Og den her video skal vi også lige have med. Den er også blevet taget ned nu, efter Danmarksdemokraterne. De har også sagt til Ekstrabladet, at de har ikke fået grønt lys af suspekt, tydeligvis.
Altså, kæft, hvor det sejler egentlig.
Fuldstændig. Altså, sådan, det går virkelig dårligt. Men apropos alle de her gidsler, har du så egentlig set det nyeste afsnit af reality-programmet Højskolen?
Som vi jo i øvrigt døbte X on the Beach sidste uge, og det gav Inger Støjbergs ret i. Det er jo X on the Beach for hende.
Fuldstændig. Og den energi skal jeg satme love dig for, at der er i det her afsnit, hvor TV2 netop har taget Inger Støjberg og Lars Lykke som gidsler og tvinger dem til at tale sammen i et helt kvarter. Altså, au, hvor er der dårlig stemning. Det starter faktisk, vil jeg sige, det starter faktisk med sådan lidt akavet nervøs stemning. Meget sådan, man har ikke set sin eks i lang tid. Hvordan skal det lige blive? Og så begynder man at snakke om, hvorfor forholdet var dårligt, og så skal jeg virkelig sådan lutter for, at stemningen bliver decideret dårlig. Jeg har lavet et lille sammenklip, fordi det er en ret lang snak, så I får lige en komprimeret udgave af snakken her.
Nå, ja.
Ja, Inger.
Hvad så? Ja, det er lang tid siden, vi har siddet sådan her.
Ja, det er det. Det er et stykke tid.
Ja. Det er jeg må sige, da du var statsminister, og jeg var udlændingeminister, der så tingene noget anderledes ud.
Men det er sjovt, sådan kan man have en forskellig læsning af sig selv. Altså, jeg synes jo helt grundlæggende, at jeg nogenlunde står det samme sted politisk, som jeg har gjort igennem hele mit liv. Altså, jeg er måske...
det skal jeg nemlig, fordi... Altså,
Jeg synes, du
har svigtet.
Men du bliver meget... Du bruger ligesom din tid på at sidde og sige, hvor er det jeg? Altså, jeg har lavet. Ikke et ord om ligesom dit egen refleksion over, hvorfor er du et andet sted, end du var.
Det er jeg ikke. Jeg førte jo en stram udlændingepolitik dengang. Jeg gik en dag i fængsel for det.
Ej, du gik ikke i fængsel for det. Du gik i fængsel for at bryde loven.
Det er nu, de godt kan huske, hvorfor de virkelig var hvorfor de er ekskærester.
Nej, det gjorde du ikke. Du gik i fængsel, fordi du ikke spillede efter spillereglerne, ikke?
Oh. Et lynhurtigt faktatjek lige ud af Røven herfra, så har Lykke jo altså ret i, at det var derfor, hun...
Det var derfor, hun...
Ja, der var vist noget med en lovgivning, der ikke blev overholdt, og det havde ikke noget at gøre med en stram udlændingepolitik.
Men prikken over i'et er altså, at efter de har talt sammen, så kommer Lars Lykke ned til Alex Vanopslagh og Martin Lidegaard, der forsøger at dække bord med bordkort, og der kommer Lykke også lige ned med den her analyse af samtalen.
Hvem vil gerne sidde ved siden af Lars Bøje? Skulle det være Pelle?
Er det nu med bordkort?
Vil du være Troels og Inger?
Ja!
Ikke pokker?
Altså, jeg er i hvert fald lige snakket med Inger i kvarter, så...
Så du behøver ikke?
Nej.
Nej. Kæft, det er godt fjernsyn, det her.
Men prøv nu, når vi er ved Lykke, jeg kan faktisk ikke forstå, at vi ikke har nævnt det her noget før. Altså, hvad i helvede foregår der for det interview, han har givet til Euroman den her uge, hvor han blandt andet siger, at han nogle gange ryger i sengen, altså når han har halsbetændelse.
Ja, jeg er bare rolig. Jeg er normalt, men jeg ryger i sengen, når jeg ikke har halsbetændelse. Det er kun, når jeg har halsbetændelse. Ja. Og så har han nogle gange altså børster tænder med håndsæbe i stedet for tandpasta, hvis han er løbet tør. Altså, det er helt væk.
Hvis jeg var ude at rejse og står der om morgenen, og jeg har glemt min tandpasta, så tænker jeg, så må jeg tage noget håndsæbe. Jeg synes ikke, der er noget galt med mig. Det sagde min mor altid, du skal vaske din mund i sæbe. Så tænkte jeg en eller anden dag, hvor jeg stod på et hotelværelse og glemte min tandpasta. Hvad var det, min mor sagde? Du skal vaske din mund med sæbe. Ikke? Det fungerer.
Ja, det er jo i overført betydning, Lars Lykke.
Du har sådan en beskidt mund, Lars. Altså, hvor fanden da, at den mand, der sidder på magten i så mange år, er på mange måder magisk. Altså, vi har haft en statsminister, der har vasket sin mund med håndsæbe.
Jeg ved slet ikke, hvordan vi skal komme videre herfra.
Nej.
Jo, jeg har faktisk måske en idé, fordi jeg hørte lige, at Tandlægeforeningen har været ude og sige, for guds skyld, lad være med at børste tænder i håndsæbe. Det kan vi ikke anbefale, hvis der var nogen af jer, der lige skulle sidde og sådan følge lidt fristet derude. Okay, Anna, vi skal lige hurtigt helt væk fra valgkampen en gang, for den er altså gal igen hos den svenske popstjerne Sara Larsson.
Det er bare never ending. Dårlig stemning der, var.
Ja, tak for det. Og det er jo altså, hvis ikke I allerede kunne høre det på Annas skøn sang, hende her, vi taler om. Har vi egentlig kun de her historier med, så vi kan spille noget, yeah. Sara Larsson? Er det...
Shit, altså en fest, mand. De kan sgu noget med pop, de svensker der.
De kan alt. Sidst, der havde Sara sat ild til kommentarsporene, efter hun skrev på Instagram, at hun blandt andet elskede aborter og kriminelle og socialisme, og at hun hader ICE, altså det amerikanske immigrationspoliti. Og nu er hun så ligesom gået skridtet videre i forhold til de aborter her.
Ja, en af Sara Larssons fans har været til koncerten med hende, og så deler hun så på bagkant en video fra koncerten, hvor Sara Larsson synger hendes hit Midnight Sun. Og så er der så en tekst på videoen, hvor der står: I didn't know I was pregnant here, but at least my baby got to hear Midnight Sun before I aborted it. Altså, hun vidste ikke, at hun var gravid, da hun optog videoen, men i det mindste fik hendes baby lov at høre Sara Larsson spille Midnight Sun, inden hun aborterede barnet.
Frisk fan.
En joke, som tilsyneladende går rent ind hos Sara Larsson, som så kommenterer på videoen: I killed my performance, and then you killed it after the performance. Purr.
Ja, så var fanden altså løs i Laksegade. Masser af dårlig stemning og kommentarsporet for folk, der bare ikke synes, det er spor sjovt overhovedet. Det er usmageligt, det er forarveligt, det er bare ikke okay. Man må på ingen måde joke med abort.
Den er også... Det er lidt grov, ikke?
Ikke hvis du spørger Sara Larsson. Altså, hun har været ude og kommentere på det, og hendes svar til kritikerne, de er meget sådan, sorry, not sorry.
Sorry, that's funny. Like, I don't know what to say, that's funny. Sorry if you don't have humor. So, let's just make more jokes. So, like the fuck?
Hun siger faktisk, at vi skal joke mere med abort, og det er en slags opfordring, føler jeg.
Men jo en slet ikke okay opfordring, nej. Det er ikke sjovt at joke med. Jeg læste for eksempel det her, som understreger pointen om, at man altså ikke må joke med, eller man kan slet ikke joke med abort. Altså prøv at høre. With the right delivery, any joke can be funny, except abortion jokes, because there is no delivery.
Sjovt. Ja, okay, jeg skrev faktisk også, bare lige nu, hvor vi er ved det, så kommer jeg lige i tanke om det, en joke om aborter, men jeg besluttede mig for ikke at beholde den. Tak skal
du
have.
Ved du i øvrigt, kommer jeg bare til at tænke på, hvad det bedste argument for abort er?
Nej, hvad er det?
din mor.
Shit, den var bad. Men sådan mere seriøst. Personligt er jeg virkelig træt af de der anti-abort-personer, som så bare går hen og dør. De er sådan rigtige, okay, claims to be pro-life, dies anyway. Sygt, jeg tænder.
Totalt hyggelig. Men apropos det der anti-abort, hvorfor tror du så egentlig, det er, at katolikker er så stærke modstandere af abort?
Hvorfor?
Jamen, det er bare så, de har en frisk forsyning af børn til deres præster.
Okay, ved du, by the way, hvad der er et godt navn til en abortklinik?
Nej, hvad kan det være?
Birth Control and Delete.
Okay, men ved du egentlig så, i den mere seriøse ende, hvordan man laver en abort i Harry Potter-universet?
Det lyder super seriøst. Nej, hvordan?
Fetus Deletus!
Okay, men sådan oprigtigt mere seriøst i forhold til abortdebatten, Anna. Ved du så, hvordan en sort mand får en republikaner til at ændre holdning til abort?
Nej, hvordan gør han det?
Han gør hans kone gravid.
Ej, men nu synes jeg også lige til allersidst sådan der...
Jeg har ikke taget overhånd.
Vær sådan helt seriøs, så har jeg faktisk et virkelig godt råd til mænd i USA, hvor abort jo flere steder er ulovligt. Hvis det er, du gør en kvinde gravid, så sørg for, at hun er anti-vaxxer, fordi så skal du kun betale child support i 3 år i stedet for 18. Nu vendte vi jo tidligere i dag nogle af de kunstnere, der er blevet taget til gidsler i valgkampen, men nu har vi faktisk selv taget 4 gidsler i studiet her, som skal hjælpe os med at løse nogle ekstremt vigtige dilemmaer. Vi har nemlig fået besøg af 4 politikere.
Ja, eller influencers, vil Anders Matthesen jo nok kalde dem.
Det er sådan lidt potato-potato, ikke?
Mattias Tesfaye, du er socialdemokratisk undervisningsminister. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Jakob Engel Schmidt, moderat kulturminister. Mm-hmm. Kulturminister for Moderaterne i hvert fald.
Det er rigtigt.
Yes. Rosa Lund, du er blandt mange andre ting ligestillingsordfører for Enhedslisten. Velkommen til dig også.
Tak.
Og Solbjerg Jakobsen, blandt andet politisk ordfører for Liberal Alliance. Velkommen i studiet.
Mange tak.
Velkommen i studiet til alle 4. Vi er rigtig glade for, at I har taget jer tid ud af jeres meget travle valgkamp til at komme og tage noget dog langt vigtigere, nemlig de her ekstremt svære dilemmaer, vi skal tage igennem, som vi simpelthen bare kaster os ud i.
Der er 4 dilemmaer i dagens monopol, og det første, det lyder sådan her, det er fra Smilla. Kære monopolet. Jeg er i mange år kommet i en kramme-slash-ageklub. Her mødes vi en gang om ugen og krammer og ærer hinanden på kryds og tværs. Det giver tryghed, varme og omsorg, og der er plads til alle typer i gruppen. Men nu til mit dilemma. Vi er 26 på holdet, og det er lidt mange i forhold til, at der gerne skal krydskrammes, og vi vil også meget gerne nå runden anerkendt din nabos af, men vi er ofte nødt til at springe den over på grund af tidspres. Et andet medlem, Florian, har nu foreslået, at vi laver en regel om, at der maks må være 14 per hold. Det er teoretisk set det mest optimale tal i forhold til også at nå navlepilleridelen, der ikke skal forstås i overført betydning. Det er en runde, hvor vi fysisk piller i hinandens navler. Men at lave et hold på helt ned til 14 er på mange måder en ren utopi. Det vil kræve, at vi skal lave 2 hold, og vi også ansætter endnu en krammeinstruktør, og jeg ved, der slet ikke findes andre her på Sydfyn, hvor vi befinder os. Skal vi så til at betale for at uddanne en af os? Jeg ved slet ikke, hvor de penge skal komme fra, og hvad med lokaler? Vi har kun 1 nu. Skal vi så til at leje os ind alle mulige andre steder, eller have lavet en slags tilbygning? Vi har nærmest ingen penge, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det skal kunne løbe rundt. Skal jeg sige min mening til næste hånden på hjertet rundkreds, eller skal jeg lade dem leve i en utopi om, at det kan lade sig gøre? KH Smilla. Tesfaye, i en optimal verden, så var der ligesom kun 14 på Smillas kramme-slash-agehold, men alt tyder på, at det slet ikke kan lade sig gøre at implementere i virkeligheden. Altså, det faktisk er urealistisk. Hvad skal Smilla gøre?
Jeg synes da, hun skal tale med de andre på holdet om det. Hvis hun har en ambition om, at der skal være færre på holdet, så man kan nå hele vejen rundt og af og kramme hinanden og pille hinandens navler, og det er lidt svært, når der er 26, jamen så synes jeg da, tal om det. Start med at have nogle ambitioner på vegne af holdet, og så finde ud af, hvordan det kan realiseres.
Med alle de her problemer, Smilla rejser med, at der er ikke råd, der er ikke plads, der er slet ikke instruktører nok til det. Jamen, det er en sød, fin tanke, men sådan...
Ja, som selvfølgelig er relevante bekymringer, men som jeg håber, at Smilla og de andre på A-holdet trods alt vil gå konstruktivt til for at få løst. Og måske kunne de jo overveje ikke at løse det allerede på mandag, men bruge et par år på at få det på plads. Ja, nu kender jeg ikke lige lokale situationen på Sydfyn,
nej,
men det kunne jo være, de kunne finde kælderlokale mere et sted.
Lidt mere optimisme omkring projektet.
Ja, jeg synes, det starter jo ligesom med at have ambitionerne. Og så er det klart, når det skal realiseres i virkelighedens verden, så skal man jo også finde ud af, hvor der er yogamotter nok, og er der instruktører nok, og alt den slags. Og derfor skal der selvfølgelig være penge til at realisere det, og der skal være tid til at realisere det. Men man skal ikke give op på ambitionerne på holdets vegne.
Solbjørg, et parti, som er stiftet af Anders Samuelsen og Naser Khader, det stadig findes, overgår jo på en eller anden måde de flestes fantasi, kan man sige. Så nogle gange skal man jo faktisk bare tro på, at noget, der egentlig virker helt langt ude, kan lade sig gøre. Skal Smila måske bare støtte op om det her, måske lidt fantasiforslag?
Altså, jeg sidder egentlig og tænker, at altså, det er jo Florian, der er kommet med den her idé, så, som jeg husker det, ikke også?
Helt korrekt.
Ja, og Smilla og de andre, hun krammer med. Det lyder til, at kunne finde godt ud af det med hinanden. Man kan også sige, at det står hinanden ret tæt.
Og også i fysisk forstand.
Ja, sådan helt bogstaveligt. Og det er også typisk der, man måske også kan finde nogle gode løsninger. Og det er også en krammeinstruktør, fortæller I. Jeg synes måske, det skal sige, at Florian har nogle ambitioner, han gerne må have, men at alle ikke behøver at indrette sig efter det. Og især ikke, når de ikke er realistiske. Så jeg synes, at de skal gå sammen, alle de andre, og sige, at hvis det er, at nu er det blevet så mange, at de måske kan lave nogen, altså der er nogen, der måske kan lide mere navlepilleri, og nogen kan lide mere sådan krammeri, og så videre, så laver de måske lidt mere niveaudelt. Så det er, at gruppen får noget, der giver mening, i stedet for, at man kører hårdt nakket efter Florians ambitioner. Jeg synes, Florian han skal lyttes til, og hvis det er sådan, at alle synes, Florians idé er super god, så giver det måske mening, men det lyder til, at hverken krammerne eller instruktørerne...
Florian må lidt længere ud på landet.
Han må lidt længere ud på landet med den. Det vil være mit bud.
Prøv, vi har faktisk en bonusinfo om Florian. Det er jo, ja, som sagt, ham, der har foreslået loftet på 14. Han kan ligesom godt lide at føre sig lidt frem, og han går også efter titlen som... guru-krammer, der er den, der giver de bedste kram, skriver Smilla. Og hun spekulerer lidt på, om det her forslag måske bare er varm luft, fordi Florian han ligesom gerne vil have opbakning til at blive guru-krammer. Jakob Engelsmidt, I har jo ikke samme problem i Moderaterne, kan man sige, fordi der bliver I ligesom automatisk helt altså færre og færre og færre. Men synes du, at det her forslag, lidt ligesom Smilla måske gør, lugter lidt af varm luft?
Ja, og jeg synes jo i virkeligheden, at man burde støtte dem, der er krammeudfordrede, eller dem, der har problemer med agehånden lidt mere, end nødvendigvis at opdele holdet i to, bare fordi der er udfordringer med at nå hele vejen rundt. Altså jeg tror på, at de bedste løsninger bliver skabt af dem, der hvor det foregår. Og nogle steder kan det jo måske godt give mening i den lokale krammeklub at have to hold, hvis man virkelig er mange, og muligheden byder sig. Der er jeg ikke uenig med min gode ven Mathias. Omvendt er jeg jo helt enig med Solbjørg i, at det bør jo være sådan så, at man indretter sig efter de lokale forhold. Og jeg har et særligt blik på dem, der måske ikke kan nå hele vejen rundt. Dem, der er lidt berøringsangst, dem, der har brug for lidt ekstra støtte. Det kan jo være, at det er dem, der har brug for en særlig opmærksomhed. Og det vil så også betyde, at hele æge- og krammeholdet kommer hinanden ved på en ordentlig måde. Og også når det navlepilleri, som jeg forstår på Smilla, er noget, man går særligt op i klubben. Og det forstår man jo godt. Og så vil jeg da sige, jeg håber jo, at den interne Robinson-ekspedition, vi har kørt i Moderaterne, den bliver lidt mere ekspansiv i næste valgperiode. Ja, det kan vælgerne jo hjælpe med.
Det må vi jo se på. Men Rosa, vi var faktisk lidt i tvivl, da vi læste det her dilemma første gang, om det var den her A-krammegruppe, faktisk bare var et gruppemøde i Enhedslisten. Men der står så i beskrivelsen, at der er plads til alle slags typer i gruppen, så det kan jo så umuligt være jer. Men synes du, at Smilla skal pege ligesom på kejseren og sige, hey, han har ikke noget tøj på? Eller skal hun bare lade som ingenting og ligesom lade tosserne diskutere det her forslag, apropos Enhedslistens gruppemøder?
Jamen altså, det første, jeg tænkte på, det var jo selvfølgelig, om der er samtykke til at pille i hinandens navler på det her hold. Det lyder det jo, som om der er.
Det er klart også, det er noget,
alle ligesom er gået ind i med den ambition om, at her må man gerne prøve ved hinanden. Det er der givet samtykke til. Og det er egentlig det, der er vigtigst for mig. Jeg synes, at det, de skal gøre, det er måske ikke at give ham her Florian guru-status, men ligesom alle sammen, sige til ham, at han måske ikke kan tage den her uddannelse som krammeinstruktør, så det kan godt være, at de ikke har faciliteterne her på Fyn til at lave det her mindre hold, men de kan jo så lave en bedre normering, så at sige, så der er altså to instruktører til 26 mennesker.
Det kan faktisk være, at han altid har drømt om at være krammeinstruktør.
Det er jo det.
Det er bare et ret godt konkret råd, tænker jeg, som Smilla kan tage lidt videre til.
Jeg synes, der sådan er det tit på Enhedslistens gruppemøder. Meget konkret.
Jamen, jeg synes, der er kommet nogle gode råd. Jeg vil lige her til allersidst høre, Tasvej, hvis du nu kunne vælge imellem enten at hjælpe Smilla i den her situation, og faktisk også hjælpe alle andre mennesker i hele verden, eller lave en aldersgrænse på TikTok. Hvad vil du så vælge, og hvorfor vælger du aldersgrænsen på TikTok?
Godt spørgsmål.
Ja, jeg skal lige tænke lidt over det. Jeg tror, jeg vil vælge bedre forhold for dem, der krammer.
Okay, ja, men I har det også med at skifte holdning. Jeg synes, der er givet nogle virkelig gode råd her til Smila, og det er jo bare ligesom at tage det i mente og tage det med videre her til A-krammeholdet. Og så tænker jeg, at vi skal videre til det næste dilemma.
Enig, super, super god start. Anna, tager du ikke tager
jo,
du ikke det?
Vi har fået et dilemma fra Frederik på 21 år. Han skriver, kære Monopolet, jeg er 21 år og går på CBS, hvor jeg er en del af en klub, der hedder FIS Først, og det er altså skrevet med Z. Vi mødes og tager i byen, hvor vi køber borer med et formål, at nedlægge bytte. Stort set alle i gruppen kommer fra velhavende, hvis ikke deciderede rige familier, så vi spejser om borer, flasker og baner. Og ja, til sider også damer, som dog ofte er ret billige i det. Men der er en af drengene, Johan, der er fattig og som slet ikke har råd til at chip ind, og så dækker vi andre typisk hans del. Han er heller ikke særlig god til at score, ofte sidder han bare på sin flade ved flaskerne, og han gider næsten heller aldrig tage en bane med mig. Du kan godt, siger jeg ellers altid til ham. Men vi har mange, eller vi har været venner hele livet, og vi har det rigtig sjovt sammen. Og jeg har jo masser af penge, så jeg har sagtens råd til at betale hans del. Men kan det virkelig passe, at vi andre skal betale for hans bytur? Skal jeg blive ved med at chip ind for hans del? Skal jeg smide ham ud af vennegruppen på røv og nøgler? Eller kan jeg i det mindste som kompromis forlange, at han begynder at tage en bane med mig, når vi er ude? Bedste hilsner, Frederik og Solbjørn. Det her lyder jo en til en som Liberal Alliances målgruppe. Ja. Ja. Skal de betale for, at deres ven kommer med i byen, eller skal fattig Johan bare droppe sin klynkefortælling?
Den er svær, synes jeg. Jeg synes, den er rigtig, rigtig svær.
Du kan godt, Solbjerg.
Jeg kan godt, ja. Ja. Jeg er oplært. Altså, vi har jo også været igennem det her. Jeg skal jo følge partilinjen. Altså, jeg vil egentlig anbefale, at de siger nej, og så lader ham der den anden komme ud. Han lyder faktisk, som om han ikke gider det der, og jeg tror, han kan finde noget mere meningsfuldt at lave nogle andre steder. Det tror jeg faktisk. Det håber jeg.
Okay. Eller også, han bare er lidt kedelig måske egentlig, og ikke er sådan med på...
Pas.
Jeg har nogle konkrete råd, hvis det er.
Ja, ja, men vi kommer...
Har du erfaring?
Vi kommer til dig lige om et øjeblik. Rosa Lund, I er jo nærmest kendt for at have de rige svin i enhedslisten.
Ja,
yes, så er vi på banen. Godt. Men... I vil jo så samtidig utrolig gerne have dem til at betale for hele gildet.
Ja.
Så der skal vel bare egentlig betales ved kasse 1.
Jeg har et forslag.
Ja. Okay, jamen så skyd.
Jeg siger, spar på banerne. Brug lidt flere penge på flasker. Også til Johan.
Okay, men det, problemet ligger baner, også lidt, at Frederik synes, at det er lidt kedeligt, at han ikke ligesom er med til at tage alle de her baner. Men det, der tænker du, det
er ikke
et
krav. Men hvis der er ikke nogen, der tager baner jo. Jeg synes ikke, der er nogen, der skal tage baner.
Men så de skal blive ved med at lægge ud for ham i hvert fald, er det, jeg hørte dig sige.
Det synes jeg, ja.
Det er klassisk. For
Johan, han har ikke nogen penge. Og Johan, han kan ikke lide at tage baner, og jeg synes i den grad ikke, at man skal tvinges til at tage baner. Så mit råd vil være, fællesskabet bruger lidt flere penge på flasker end på klubben, og ikke nogen penge på baner, og så er der sgu råd til også at have Johan med.
Dejligt forudsigeligt på mange måder.
Ja, ja, er det ikke skønt? Enhedslisten ved I fandme, hvor I har.
Altså, vi har faktisk lidt bonusinfo her. Jeg ved ikke, om det er noget, der kommer til at gøre en forskel, men Frederik har faktisk lidt ekstra mønt på lommen, blandt andet på grund af noget tilskud, han får i forbindelse med noget adressefusk. Mm. Vi ved ikke helt de konkrete detaljer, men det er noget med en adresse, tror. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel for jer. Men jeg synes faktisk, vi lige hurtigt skal holde fast i de der baner der. Jakob, dem kunne han godt tænke sig, at Johan tog med ham. Ved du, om det er noget, der kan bane vejen for et venskab, eller er det for meget for langt af ham i den her situation?
Altså, min personlige erfaring er, at det er der ikke nogen fremtid i.
Nej.
Så det vil jeg anbefale ikke kun Johan, men hele gruppen at droppe. Og det er hellere i dag end i morgen. Og så vil jeg bare sige, at det, der kendetegner de mest fantastiske mennesker, der går rundt på den her jord, det er, de gavmilde, ligegyldigt hvor meget de har. Så hvis det er sådan, at Frederik, han har ondt i maven over at skulle være gavmild, når det kommer til at betale for Johan på klubben, uden stofferne, så synes jeg, at Johan skal finde sig nogle nye venner. For det lyder ikke som en klub, der sådan er særlig attraktiv at være medlem af. Som kulturminister har jeg jo arbejdet lidt det her med landets foreninger, de her frivillige fællesskaber.
Det bedste... kan man også kalde det her jo.
Ja, det kan
have et kulturpas.
Ja, men det er nemlig der, jeg er på vej hen. Okay. Altså ikke med kulturpasset, men de der fællesskaber, som starter med at være frivillige, når man møder op et eller andet sted og bliver en del af sådan, enten et hold eller en større forsamling. De bliver forpligtet, når man oplever, at der er respekt for den, man er, og man i øvrigt spiller en rolle på håndboldholdet, på fodboldholdet, når man er til spejder, eller når man bare hygger sig med et eller andet, man er glad for i politik. Det her lyder sgu som et usundt fællesskab. Så mit råd til Johan, det er at komme ud af det. Mit råd til Frederik, det er at evaluere sin egen værdier, og det er en fart.
Får lidt hård medvendt, Frederik.
Ja, jeg er ked af det. Det var ikke særlig sjovt.
Jeg synes også, altså, det der med adressen, får lige styr på den.
Ja, for det er
heller ikke fremtiden.
Jeg troede, det var sådan et... Airbnb-hotel, han havde oprettet eller sådan noget. Det lød lidt som målgruppen.
Ja, ja. Altså, vi har lige en sidste bonusinfo, som måske kunne være særlig relevant for dig, Mathias Tesfaye, fordi det er rigtig godt, I giver råd til Johan, men det er jo faktisk Frederik, der har skrevet ind, ja. Og spørgsmålet går blandt andet på, om han skal smide Johan ud af den her gruppe. Og den bonusinfo, vi har, er, at Johan er faktisk udlændingen. Yes. Så særligt, hvis han tager de her baner, så er han jo faktisk kriminel udlænding, og så skal han vel bare ud på røv og nøgler, hvis det er op til dig, Mathias Tesfaye.
Ja, hvis han er kriminel, så synes jeg, ja. Men ellers så sidder jeg og tænker på, at det er lidt mærkeligt, det er mig her, der er socialdemokraten, og måske også skal prøve at se det fra Frederiks perspektiv.
Ja.
Jeg hører, at de tager i byen, de køber et bord, de køber en masse flasker og noget, de ikke burde købe, og så er der en, der kører lidt på frihjul. Måske fordi han ikke har pengene til det. Måske også fordi han lidt bare kører på frihjul. Der synes jeg jo punkt et, man skal sørge for, at alle har mulighed for at bidrage med det, de nu engang kan bidrage med, men også at der ikke er nogen, der kører på frihjul, at man også sørger for selv at bidrage, hvis man er i stand til det, og man ikke lader alle andre betale for flaskerne for en.
Der siger jeg også. Der lige forstår Frederik for første gang her i studiet.
Ja, ja, jeg synes jo, altså det er lidt ligesom, du ved, man vil gerne flytte, og når så alle flyttekasserne er båret op på fjerde sal, så kommer der nogen til at flytte pizzaen til sidst. Så synes jeg jo ligesom, det er fair nok, hvis du er gravid, du ikke kan bære flyttekasser på fjerde sal, men kunne du så måske være den, der tog imod potteplanterne, lige satte dem op i vindueskarmen? Alle har jo et eller andet at bidrage med. Det synes jeg er vigtigt, der er ikke bare nogen, der kører på frihjul.
Det er også den ultimative dårlige stemning, ikke? Er der nogen, der ikke giver?
Det er det. Ja, det kan være en.
Men har vi ikke alle sammen haft den der kammerat, ja. Som når man var en 3-4 drenge eller piger i byen sådan fredag eftermiddag, jeg købte en drink, når turen så nåede til ham, så skulle han hjem. Altså, sådan nogle har jeg da også haft i mit liv. Dem, altså,
det er også derfor, jeg mener, at man skal skabe plads til, at folk kan bidrage med det de nu engang har.
Jo, jo.
Men der skal ikke være nogen, der kører på frihjul, for det skaber dårlig stemning. Og selv i en flytning, hvor der skal bæres tunge ting op på fjerde, eller selv hvis man skal i byen, alle kan bidrage med et eller andet.
Mm-hmm. Og det gør ikke noget godt. Og der var min pointe bare, Mathias, at man kan jo bidrage mere, hvis man ikke er kriminel og køber de skide baner. Så er der råd til lidt flere flasker.
Ja, jamen, det er rigtigt.
Tesfaye, du elsker jo at udskamme børn for deres opførsel. Det her, det er så godt nok unge mennesker, men altså, er der nogle af dem måske, altså Johan her, som lider lidt af PDO i din optik?
Ja, jeg synes jo, hvis man tager i byen med vennerne, og man hopper sin omgang over, så er det jo totalt PDO. Så er det jo dårlig opdragelse.
Jeg synes faktisk, det er ret fint, at vi ligesom lige pludselig forventer til, at I godt ligesom kan sætte jer ind i, at Frederik faktisk er lidt træls af, at Johan PDO'er den lidt.
Ja, det skal I ikke sige I omkring, fordi jeg synes, det er træls, alt det, der er blevet præsenteret.
Godt. Jamen, on that note, så tænker jeg egentlig bare, at vi møffer videre til dilemma nummer 3. Er I klar?
Oh yes.
Det handler om noget helt andet. Rosa, er du også klar?
Ja, så klar.
Godt, man kunne ikke lige tolke. Godt, født klar. Det er Klaas, der har skrevet ind. Det lyder sådan her. Kære Monopolet, jeg er 29 år og arbejder i en mellemstor virksomhed i salgsbranchen. Jeg er meget ambitiøs. Jeg er allerede blevet forfremmet til Management Business Supervisor Consultant Project Leader. Og er nu blevet pålagt en vigtig opgave af min chef.
Så han er kørende sælger?
Det er en kæmpe mulighed for at blive opgraderet til Management Business Supervisor Consultant Project Executive Leader. Nu til opgaven. 80% af de ansatte i virksomheden er mænd, og jeg skal ansætte en kvinde til en ny og spændende stilling. Det står ikke nogen steder på skrift, at det skal være en kvinde, men min chef har ligesom ladet mig vide mellem linjerne, at der er brug for lidt såkaldt feminin energi, da den skæve kønsfordeling har fået kritik fra bestyrelsen. Jeg har fået en masse jobansøgninger og kaldt de 5 mest kompetente til samtaler, 4 kvinder og så også lige en enkelt mand. Og nu til det egentlige dilemma. Manden er markant dygtigere end kvinderne. Altså, vi snakker Superliga versus Serie 3, Michelin versus Jensens Bøfhus, Adam Prise versus Katrine Dias, Henrik Kavling versus Sisse Sejer. Han virker så fed og passer lige ind. Han spiller ovenikøbet paddle og går til saunakus samme sted som alle os andre. What are the odds? Men det er altså især hans faglighed, der virkelig skinner igennem, hvor kvinderne til sammenligning alle sammen fremstår decideret inkompetente. Hvad gør jeg? Ansætter jeg den bedste, altså manden, eller den bedste af de super dårlige kvinder? KH Klaas. Rosalund, i Enhedslisten, der ser I jo slet ikke køn, så forstår du overhovedet det her dilemma?
Jeg tror, at Enhedslisten er jo et parti, der netop ser køn, og derfor forstår jeg dilemmaet. Der er jo ikke nogen, der gider være Adam Prise, for det første. For det andet, så tænker jeg, at det, at man overhovedet i sin ansættelsesproces tænker over, at der skal kvinder med til samtaler, så har man jo allerede knækket koden. Og det er jo egentlig bare det. Det er jo den hurdle, han skal over på en eller anden måde. Det er jo meget tydeligt her i det her oplæg, at der er tale om en her, der har lidt svært med det modsatte køn. Og det skal vi måske arbejde med, men det er nok et andet dilemma. Men man skal altid ansætte den dygtigste. Det vigtige er bare, at man sikrer sig, at man har hele feltet af alle de dygtige. Og det lyder som om, at det har de sikret sig her.
Okay, så du siger egentlig, altså Klaas, måske lige arbejde lidt på dit kvindesyn.
Ja, altså men det er federe at være Katrine Dias, end det er at være Adam Price.
Så har du egentlig gjort det ret. Det virker som om, I er lidt uenige på den front. Men,
Solbjørg, det vil nok overraske mange, at Liberal Alliance har en ligestillingsordfører eller en kvinde i partiet, men det har de altså, og det er dig. Og på trods af dit køn, så påstår du at være sund fornuft. Så hvad vil du foreslå, Klaas gør her? Og please, lad være med at lade dine gravide hormoner påvirke dit svar. Tak.
Ja, jeg skal forsøge at lade være, men altså, som sagt... Det er jo ikke svært for mig. Vi har været igennem det her før. Mine hormoner er ikke så stort et problem, fordi jeg skal jo ikke danne mine selvstændige holdninger.
Mm.
Så det handler bare om, at jeg skal huske, hvad jeg bliver bedt om at sige af mændene.
Ja, det er godt, du lige minder os om det.
Og de siger, at han skal ansætte mændene. Altså mændene her, fordi at det skal han. Det er da klart.
Og selvom at han sådan egentlig har fået at vide lidt af chefen, sådan, du burde lige prøve.
Og men han har ikke fået det konkret at vide. Han skal jo arbejde sammen med vedkommende. Vedkommende er tydeligvis bedre kompetent. Jeg ved, ja. Så længe vi bor i Danmark, medmindre de har fået dispensation fra ligebehandlingsloven, så skal det ikke forskelsbehandle på baggrund af kønnet. Det skal tage den bedste egnet. Hvis det er manden, så er det mænd.
Jamen, det er noteret. Vi har i klassisk monopolet stil lige endnu en lille bonusinfo. Klaas, han har researchet lidt på området, og han kan se, at Kvinfo for eksempel kun har 3 mænd ansat ud af 30 medarbejdere. Og det er jo en endnu skævere kønsfordeling, end der er i den virksomhed, hvor han arbejder. I Kvinfo hedder den 90-10. Og det overvejer han ligesom at bruge som argument for at ansætte manden. Mathias Tesfaye, Kvinfo er jo sådan på mange måder lidt hykleriske, når det kommer til ligestilling i deres egen biks. Du ved, de påstår, at de går op i det, men skraber man lidt i lakken, så ser det ikke super godt ud. Og det må du kunne genkende som socialdemokrat, når man ligesom banker på ligestillingsvæggen, så er den helt hul. Er det med at forsøge at lade, som om de går op i ligestilling, uden reelt at gøre det, noget du synes, Klaas kan gøre brug af her?
Jeg synes, argumentet med Kvinfo er ret godt, faktisk.
Ja.
Nu er jeg nok selv den sidste mand i 40'erne, der ikke har spillet paddle, men jeg har været til saunagus. Det kan jeg ret godt lide. Og som undervisningsminister, så har jeg jo været i det her dilemma før, bare spejlvendt, nemlig ledere af daginstitutioner, som kun har kvinder ansat. Jeg vil rigtig gerne have flere mænd ansat. Og der siger jeg jo til dem, jamen, lav det benspænd for jer selv, at I altid tager nogen til samtale, der er mænd. Og så er jeg meget enig med det, Rosa siger. Hvis der så er en, der er bedre end de andre, så skal man selvfølgelig ansætte den bedste. Men jeg synes, det er et meget godt benspænd, det der med, at man lige tvinger sig selv til i hvert fald at møde en af hvert køn til samtalen.
Okay, endnu altså et dejligt konkret råd. Mm. Prøv her, det er ret utraditionelt, men der er faktisk en bonusinfo nummer 2 til det dilemma her. På trods af, at Klaas jo han er meget ambitiøs, som I kan fornemme, så har han faktisk fået en løftet pegefinger af sin chef en enkelt gang. Arbejdspladsen har nemlig haft en giftig arbejdskultur med blandt andet mobning og seksisme. Det kender du altid, Jakob Engelsmidt. Og Klaas, han har desværre bidraget til den her giftige kultur. Han skrev for eksempel til en 19-årig praktikant, at hun var smuk med den lækreste krop. Og hans kollega var også i øvrigt kærester med et barn, står der her på et tidspunkt. Kæft, den her arbejdsplads sejler, hva'? Hvordan kan sådan et sted overhovedet eksistere?
Ja, måske lige, ja, det lyder lidt slemt det her, men Jakob, når vi lige tager en mente der med, der har faktisk været tidligere en løftet pegefinger, så skal Klaas så bare ret ind og ansætte en af de her røvdumme kvinder, når det jo egentlig er det, han er blevet bedt om.
Altså, min egen erfaring er, at man skal smide folk ud, der ikke overholder adfærdskodex, hvad enten det er politiske partier eller på arbejdspladser.
Så hvis, en løftet pegefinger. Så
altså, hvis jeg var Klaas, ville jeg være glad for, at jeg stadigvæk havde et arbejde.
Ja.
Det synes jeg ikke, han skal have, hvis han ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Jeg har lidt den holdning, at vi lever i et land, hvor der efterhånden er ekstremt mange veluddannede mænd og kvinder, der kan varetage de samme funktioner. Så hvis Klaas kun har fået ansøgninger fra kvinder, som han mener er undervældende, så kunne det jo være, at han skulle få noget hjælp næste gang, han slår et job op af et lille rekrutteringsbureau eller af en kollega. Jeg er enig med Mathias i, at der er nogle områder, hvor der er en skæv repræsentation, hvor det kan være svært at finde kvalificeret. Men jeg er så til gengæld også enig med Solbjørg i, og i øvrigt også Rosa, tror jeg, at når man så har haft både mænd og kvinder til samtale, så ansætter man selvfølgelig den, der er bedst kvalificeret til at få jobbet. Det er jo sådan, det er nødt til at være. Så vil jeg bare sige, at her på DR går det jo skidt. Jeg så jeres egen lille oversigt på vejen af døren. I forhold til, hvor gode I er til at ringe til kilder af begge køn, og I har sådan erklæret mål om at prøve at ramme det sådan, ikke lige, men på baggrund af, hvad folk ved.
Det går dårligt.
Og det ser skidt ud. Hvad er svaret egentlig på det, når vi nu er her i Monopol?
Hvad var tallene?
Ja, det kan jeg så ikke huske, fordi det skrev med så småt, at vi nærmede os noget, der hedder 28 mod nogen af 60, ikke?
Ja.
Og det er ikke et problem i sig selv, hvis man bare har ringet til dem, der er dygtigst, men altså, lige på DR, der er det jo sådan, altså, lidt ekstra vigtigt at opmærksomme på.
Ja,
at,
Anna, der skal
men
vi
det skal
jo
ikke kunne siges, om Klaas er et anonymt navn for Bjarne. Det ved vi jo ikke, om
jeg skal
det er
sige, det
Bjarne,
kan være en kvinde fra Nordjylland. Altså, vi ved ikke.
Nej, det ved vi ikke.
Det ved vi ikke.
Men jeg synes, der er kommet nogle rigtig gode råd. Altså, det, der lyder allesammen som om, at det faktisk er Klaas skal ansætte, altså manden, men skal i øvrigt til at måske kigge sig selv i spejlet og overveje sine beslutninger generelt, er det, vi hører sige.
Og jeg synes, virksomheden også skal overveje, hvorfor man har ansat ham her, eller givet ham her ansvaret for den her ansættelsesproces, når han tydeligvis har det her sexistiske i bagagen.
Han fik en løftet pegefinger. Det er måske også lidt sart her.
Det er ikke så meget løftet pegefinger at sige, så du får lige ansvaret for at ansætte vores nye kollegaer.
Det kan være, den 19-årige var smuk med den lækreste krop.
Ja, det skal man
huske.
Det kan jo
være. Det kan sagtens være.
Ja, det kan også være, hun ikke havde bedt om at få det at vide.
Ja. Ja, men det kompliment er jo kompliment. Lad os komme videre til næste dilemma, som lyder sådan her. Det er en John, der har skrevet ind. Kære Monopolet, jeg er medlem af et kæmpe svingerklubfællesskab, som har en bestyrelse af det hele, hvor der afholdes valg om formandsposten. Den post vandt en gut, der hedder Jørgen sidste gang, men jeg synes hverken Jørgen gør det godt som formand eller tager posten særlig seriøst. Han har for eksempel nedlagt fetishfredag til mange store skuffelse.
Nej, det kan jeg godt forstå, at de er skuffet over.
Jeg vil med andre ord kunne gøre det meget bedre som formand. Jeg har så opdaget et smuthul i vedtægterne, som gør, at Jørgen faktisk godt kan overdrage formandsposten til mig, uden at der bliver afholdt valg før næste gang. Og jeg har tilfældigvis noget, Jørgen er meget interesseret i. Nemlig min kone, som er møghamrende lækker, men som Jørgen normalt ikke har adgang til i klubben. Så med andre ord, Jørgen har noget, jeg gerne vil have, og jeg har noget, som Jørgen gerne vil have. Kan jeg tillade mig at tilbyde Jørgen, at han kan bolle min kone, hvis han overdrager formandsposten til mig? PS, min kone er faktisk super klar på aftalen. Bedste hilsener, John.
Det er jo godt med samtykkedelen der, så har vi allerede
der er vigtig information.
Der er samtykke her, og Jakob, det er jo et frækt tilbud det her, men er det et fair tilbud? Kan John tillade sig at købe Jørgens formandspost med en tur i kanen med konen? Han er jo ellers valgt demokratisk, ikke?
Nu kender jeg jo ikke vedtægterne for den der forening, men i og med, at han har nedlagt fetishfredag, så kunne det være spændende at vide, om det var noget, han havde fundet på selv, eller noget, der lå på bordet, da han ligesom gik ind til det konstituerende møde i de der forhandlinger.
Jeg føler, at John sagde, at der var mange, der var skuffet over det.
Ja, der var mange, der var skuffet over
jamen det fornemmer jeg også.
Altså, er det kun mig, der troede, at hele svingerklub-konceptet var fetish i sig selv?
Det kan være, at det er sådan en niche-fetish.
Okay, i dag så...
Jeg tror, der er alle. Ja, der er niche-fetisher. Ja. Det kunne fx være sådan noget med at være en gravid kvinde.
Er det noget, I har meget erfaring med her i...
Ja.
Nej,
nok ikke. Men altså, i forhold til selve det her tilbud, altså, synes du, at han kan tillade sig at lave den her aftale med John?
Det kommer vel egentlig an på, hvad der står i reglerne for den der forening.
Hvad dem kender vi jo ikke. Moralsk?
Det kommer jo an på Johns moral. Hvis det nu er sådan, så at John gerne vil have et andet arbejde, og hvad var det, vores mand hed her?
Jørgen.
Og Jørgen tilbyder ham at facilitere et sted, hvor man kan få et arbejde. Så er det jo noget andet end... Altså, jeg synes, det der med at bytte poster for sex, det synes jeg lyder mærkeligt.
Ja.
Men det hele er jo, det handler jo lidt om sex, og konen vil det jo gerne, og han vil også have det, og den anden vil være formand.
Men jeg forstår,
det er mere sådan en princip,
og folk vil gerne have fetish.
Men det er også derfor, der er et hul i dilemmaet.
Hvem bliver sur i det her dilemma? Det er jo det. Ja, hvor er altså, dilemmaet henne?
Ja, Johns kone er virkelig klar på at knalde ham
men
der.
Men der er jo nogen, der har
Jørgen
valgt
Jørgen. Og konen får sex, og John får sin fetish fredag.
Men hvad
og
med alle dem, der har valgt Jørgen til formand?
Jamen havde de ikke også forventet, at de fik fetish fredag?
Jamen, de har jo selv valgt Jørgen, ikke?
Mathias, det svarer altså, med fødevarechecken, der kender I jo godt til kreative former for bestikkelse, men kan Jørgen tillade sig at foreslå den her deal, synes du?
Ja.
Ja?
Jeg forstår faktisk ikke rigtigt dilemmaet.
Nå, det var også det,
jeg er med på det. Hvem bliver Jørgen er med på det.
Det er ligesom det moralske, kan man tillade sig på en eller anden måde at bestikke nogen?
Ja.
Det er vel ikke bestikkelse, det er jo en aftale.
Konen vil gerne være sammen med formanden, formanden vil gerne være sammen med konen.
Præcis.
Det lyder faktisk ikke, som om der er tale om
bestikkelse.
Hele klubben
for fetishfredag.
Hele klubben for fetishfredag. For en der fetishfredag.
Prøv at høre, John, du står slet ikke i et dilemma, vurderer Monopolet umiddelbart.
Så der er slet ikke nogen moralske skrubler i forhold til det her med, at han er blevet valgt til formandsposten, og så er der nogen, der kommer indenom, og simpelthen prøver at bestikke sig til at få den formandspost.
Det er vel ikke bestikkelse, når det er en aftale, som alle er en del af.
Og som alle får noget ud af.
Og ikke synd for alle de medlemmer, der har stemt.
Nej, fordi han vil jo tilsyneladende ikke være formand længere.
Jo.
Og det, der er ikke blevet sagt noget om, at han ikke vil være formand længere. Altså, han vil bare
mere bolle Jørgens kone.
Det ved vi jo ikke.
Altså, nej, Jørgens kone.
John har jo ikke spurgt endnu. Det er jo bare en idé, John har fået op i hovedet.
Og konen er
mega meget med på det. Ja.
Men altså, det, jeg synes, det er ret klart tale, at I siger, at John skal bare spørge i hvert fald. Der er ikke noget moralsk fordækt i ligesom at sige, hvad siger du til, at jeg lige snupper din formandspost, som du ellers er blevet valgt til demokratisk, så får du lige lov til at bolle min kone på vej ud af døren.
Det er et frit land.
Altså, John, jeg håber, at du føler, at du bliver taget seriøst af monopolet her, og de ikke på en eller anden måde altså negligerer det dilemma, du føler, du står i. Men jeg tolker i hvert fald, at der er altså grønt lys til, at du bare skal bede din kone om at sprede benene, eller hvad man siger. Skriv ind, hvad du gør. Det vil vi alle sammen gerne høre, tænker jeg. Mathias Tesfaye, Jakob Engel-Schmidt, Rosa Lund og Solbjørg Jacobsen, tusind tak, fordi I vil være med i monopolet i dårlig stemning i dag.
Selv tak.
Tak. Det har været en fornøjelse.
Og det har været en fornøjelse.
Rigtig god valgkamp, ja.
Tak. Så er det altså bare os to, der er tilbage. Ja. Kæft, der er gang i den.
Det var meget rart på en eller anden måde, der lige var nogle mænd med den her gang.
Jeg skulle lige til at sige det. Det blev så sindssygt skænger de sidste uge.
Det var en hønsegård med 5 kvinder i studiet. Og jeg kan faktisk love dig, der lytter med, at vi kører monopolet igen i næste uge, jo på grund af valgkampen stadig kører der. Og der har vi altså også en mand med igen, så du kan roligt tænde for din radio, når vi er tilbage igen næste uge. Tusind tak for i dag.
Thank God. Tusind tak for i dag.